დღეს უნდა განახლდეს მუხროვანი სამხედრო ამბოხში ბრალდებულების სასამართლო პროცესი წესით, მანამდე ეს პროცესი ორჯერ გადაიდო. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ამბოხიდან გავიდა უკვე 4 თვეზე მეტი, 5 მაისს 2009 წლის 5 მაისი მოხდა მუხროვანი ამბოხი. ბოლომდე მაინც არ არის ცნობილი საზოგადოებისთვის საერთოდ რა მოხდა ამ დღეს, სწორედ ამით მინდა დაიწყო ჩვენი საუბარი, როგორია დაცვის ვერსია რა. თქვენ როგორ ხედავთ 2009 წლის 5 მაისის მოვლენებს?
მოგახსენებთ, უნდა ითქვას, რომ ამ ამბოხთან დაკავშირებით დაცვის მხარესათვისაც ძალიან ბევრი რამ ჯერჯერობით არის ბუნდოვანი. მე პირადად ვიცავ კობა-კობალაძის ინტერესებს და აქ თუ ვილაპარაკებ ძალკი აღებული კობა-კობალაძის მიმართ წაყენებულ ბრალზე, ეს არის სრული აბსურდი და აბსოლუტურად ხელოვნურად მიტმასნილია ეს ადამიანი ამ ამბებთან. ხოლო თუ ვილაპარაკებ ზოგადად შთაბეჭდილებას, რა ხდებოდა, ან რა უნდა მომხდარიყო, რა იყო დაგეგმილი 5 მაისს, აქაც ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვებია. პირობითა ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ 41 განსაჯელის თავისი როლის მიხედვით რამდენიმე ჯგუფად. ერთი არის ეს ეგრეთ წოდებული ორგანიზატორები, რომელსაც მიეკუთვნებენ ოთანკობა ოთანაძეს, კრიალაშვილს და ლევან ამირიძეს. აქვე ამ ჯგუფთან არის სწორედ ხელოვნურად მიტმასნილი კობა კობალაძე და მათ ოთანაძესთან დაახლოებული გია ღვალაძე, რომლის ჩვენებების საფუძველზეც ყოფილი დელტას სპეციალისტული პროექტის რაზმ დელტას მეთაური და აი ეს ჯგუფი თითქოს რაღაცას გეგმავდა, უბრალოდ დანარჩენები და გია ღვალაძეს თითქოს გაუმხილესეს. აქ ამის შემდეგ მოდის მეორე ჯგუფი სამხედროების, რომელიც დღეს მოქმედი ან ყოფილი სამხედროების, რომლებიც აქ მთავარი როლი მეორე ჯგუფში ეკუთვნის პოდპოლკოვნიკ შოთა გორდიაშვილს, რომელიც იყო მუხროვანი სატანკო ბატალიონის უფროსი და რამდენიმე ოფიცერს, რომელსაც გაანდო ასეულების მეთაურებს, რომელსაც გაანდო თითქოს გორდიაშვილმა აი ეს ჩანაფიქრი. და მესამე ჯგუფი სამოქალაქო პირები, რომლებიც ეს არის დაახლოებით 41 კაცთან თითქმის 1/3, რომლებიც იქ მიიყვანეს თითქოს და იარაღი აღჭურულობა დაურიგეს და მზადდებოდა, რომ ისინიც ყოფილიყვნენ მონაწილენი ამ ყველაფერს. ახლა ეს ყველაფერი რას გულისხმობს, რა ეგულისხმება? მე ვლაპარაკობ საქმეში არსებული მასალების მიხედვით. საქმეში არსებული მასალების მიხედვით გარკვეული აი განსაჯელები იძლევიან ჩვენებებს, რომ თითქოს იყო დაგეგმილი, რომ გამოსულიყვნენ თავიანთი დისლოკაციის ადგილებიდან. აქ ძირითადად ორშენაერთზეა ლაპარაკი, ეს მუხროვანის ბატალიონი და თბილისში განლაგებული რეინჯერთა რაზმი, რომელსაც ლევან ალავიძე მეთაურობდა, რომ ისინი შეკრებილიყვნენ ერთად, ნუ მუხროვანში ვინც იყო იქ დარჩენილი, ხოლო ამ რეინჯერთა ბატალიონიდან მიერთებოდნენ გარკვეული რაოდენობის ჯარისკი სამხედროები, ძირითადად ოფიცრები, და იქ რაღაც თავდაცვით ზღუდეები მოეწყოთ. შემდეგ ესენი დაძრულიყვნენ და დაეკავებინა სტრატეგიული პოსტები, პუნქტები, ეს იყო თქვათ კანცელარიის შენობასთან პოზიცია, პროკურატურასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, პარლამენტთან და ასე შემდეგ. და აი ეს არის გამოძიებისთვის დღეს ცნობილი და საქმის
ანუ არა, აღარ ვიცით უკვე რატო აკეთებდნენ ამ ყველაფერს. ჯერის მოტივაცია რა იყო და მეორეს ერთი რამდენად იფიქრეს თუ არა, რომ ეს გეგმა იყო თუ არა აბსურდული, საერთოდ რამდენად შეიძლებოდა მის განხორციელება?
ხო, აი ამაშია საქმე, რომ ეს ეჭვებს ის იწვევს, რომ ამის შემდეგ არაფერი არ ჩანს იმის იქით, ვთქვათ, რა ოთანაძე უნდა ყოფილიყო მერე საქართველოს პრეზიდენტი, რა ხელისუფლება უნდა დაეპატიმრებინათ, დაეხოცათ, გაეძევებინათ, თუ ახალი არჩევნები უნდა დაენიშნათ, თუ საერთოდ ვინ იღებდა ხელისუფლებას სათავეში, რომ ყოფილიყო ეს გადატრიალება. ეჭვს იწვევს ის გარემოებაც, რომ 26 მარტიდან უკვე ამ ჯგუფს რამდენიმე კაც, რომელსაც როგორ ჩანს მართლა რაღაც ჰქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ეს რაღაცა ძალიან ესეთი ბუნდოვანია, ამ ჯგუფს აკონტროლებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. აქ მეზა ის, რომ საქმის მასალებში არსებობს ესეთი ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც ამ ღვალაძემ, რომელიც შემდეგ გახდა მთავარი წყარო აი ამ ყველაფრის გამჟღავნებისა, ღვალაძემ გაუმხილა ეს განზრახვა ორ თავის ახლობელს ოფიცერს, რომლებიც მივიდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, განაცხადეს ეს ინფორმაცია და 26 მარტის შემდეგ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკონტროლებდა, ანუ თითქმის 1 თვით და 10 დღით ადრე აი ამ ჯგუფის მოძრაობებს. უფრო მეტიც, მათ 4 კაცი მიაყვანინეს აი ამ ორ ადამიანს ღვალაძესთან და ისინი ჩანერგეს ამ ჯგუფში ოფიციალურად. 4 პიროვნება იყო ამ ჯგუფში ჩანერგილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც ფარულ გადაღებებს აწარმოებდა, ფარულ მოსვენებს აწარმოებდა და აქედან გამომდინარე ეჭვსიჭვებს ისგარემებდა, რომ 5 მაისამდე, მიუხედავად ეს გამოძიებისთვის ცნობილი იყო, რომ თურმე ღამის პირველი და 2 მაისის შორის პერიოდში ღამე უნდა დაწყებულიყო ეს, მაგრამ მათთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს 4-სა და 5 შორის ღამის პერიოდში გადაიდო და ამ ყველაფერს ესე იგი მშვიდად ადევნებდნენ თვალყურს. ახლა ასევე ეჭვსიჭვებს ისგარემოება, რომ თავიდანვე ფთითი გაიშვირეს რუსეთისაკენ, რომ ეს იყო რუსების დაგეგმილი და პოლიტიკური პარტიებისკენ გახსოვთ ალბათ იქ ძალიან დიდი საპროტესტო გამოსვლები იყო ამ დროს 5 მაისისთვის. საქმის მასალებში ერთ სიტყვაც არ არის თქმული ამაზე, არც ერთი მიმართულებით, არც მეორე მიმართულებით. ამიტომ ჩნდება გარკვეული ეჭვი, რომ თუ არა ხელისუფლების დაგეგმილი შეიძლება თავიდანვე არა, მაგრამ ხელისუფლების წაქეზებით მათი კონტროლის ქვეშ ეს მოძრაობა მიმდინარეობდა და შემდეგ ხელისუფლებამ პიარისთვის აი ეს ერთიანი მთლიანი ჯაჭვი შექმნა და აი ამ ხელა სახემისცა თითქოს ეს ამბოხება იყო და საკუთარი პიარისთვის გამოიყენა ამისკენ გვიბიძგებს ჩვენ ამის ფიქრისკენ ისიც, რომ სწორედ 5 მაისს მოხდა დაპატიმრება საერთოდ სულ სხვა პიროვნების, რომელსაც აქ შეხება არ ქონდა, ეს არის ვახტანგ მაისაია, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით და ხელისუფლება ცდილობდა მიება ეს ორი ფაქტი ერთმანეთისთვის, არადა მერე საქმის მასალებიდან აღმოჩნდა, რომ თურმე ვახტანგ მაისაიას დეკემბრიდან აკონტროლებდნენ და მასზე მუშაობდნენ დეკემბრის შემდეგ. ახლა მე ამ საქმესთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ პატიმარს, რომელსაც მათ ბესი კობოლაძეს ვიცავ, რომელმაც თითქოს ესეთი აბსურდული ბრალდება აქვს მას, რომ სახელმწიფოს ეს ხო საიდუმლო ინფორმაციის გაცემის წაქეზება, აი ესეთი და მაისაესთან ერთ საქმეში იყოს, ნუ შემდეგ ძალკე გამოყოს ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ინფორმაციები ცნობილია ჩემთვის და ძალიან საეჭოდ დაემთხვა ეს ყველაფერი ერთმანეთს.
სიმენელს შევახსენებ, გელა ნიკოლაიშვილი ადვოკატი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 988-327-2041, შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. ასეთვის, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ბევრი კითხვის ნიშანი ჩანს გამოძიების დროს, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ დაუმორჩილებლობას დავარქმევთ, ამბოხს მუხრობანში მოხდა. თუ იცით რა, თქვენ თუ გაქვთ რაღაცა ვერსია, ნუ გარდა იმისა, რაც ახლა ვილაპარაკეთ, რა მოხდა?
ჩემი ვერსია პრინციპში მე უკვე ვთქვი, იყო რაღაცა
დაუმორჩილებლობის,
იყო დაუმორჩილებლობისკენ გადადგმული ნაბიჯები გარკვეული პირების მიერ, შეიძლება 5-6-7 კაცი იყო, რომელიც საქმის კურსში რაღაცას გეგმავდა და საერთოდ ეს როგორც ჩანს ჯარის უკმაყოფილების, არმიის უკმაყოფილების გამოყენება უნდოდათ, ვინაიდან არმია მოგეხსენება წაგებული ომის შემდეგ ხელისუფლების მიმართ საკმაოდ კრიტიკულად იყო განწყობილი და ეს საკადრო ცვლილებებით შემდეგ ბოლო ხანებში რაც განხორციელდა ამაზე მიუთითებს, რომ არმიიდან საფრთხეო არ მოდიოდეს, იქ გარკვეული საკადრო ცვლილებები მოხდა, მინისტრი შეიცვალა და ასე შემდეგ. მაგრამ ის პიროვნებები, აი ამ ჩვენებებს ვინც იძლევიან, ერთი არის კატეგორია, რომელიც ჩვენებებს საერთოდ არ იძლევა, იგივე ოთანაძე, იგივე ლევან ალავიძე, ნუ კრიალაშვილი მოგეხსენებათ, გარდაიცვალა. ესენი არ იძლევიან აბსოლუტურად ჩვენებებს და ვინც იძლევა ჩვენებს, მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ იქ ისინი მიიყვანეს, რომ არ იცოდნენ რა ხდებოდა. მაგალითად, სამოქალაქო პირების უმრავლესობას უთხრეს, რომ აი აქ ერაყში სამსახურის დაწყებისთვის არის საჭირო იქ რაღაცა შემოწმების გავლა თუ რა დათვალიერება და ამისთვის უნდა მისულიყვნენ ის. ეს პირები დღეს შედანა და ელოდებიან საჭერს. ასევე არის პირები საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომლებსაც ბრალად აქ წაყენებული მხოლოდ შეუტყობინებლობა, ანუ მათ რაღაცა ინფორმაცია მიიღეს ერთი დღის, ერთი კვირის თუ ერთი საათის წინ და ის არ შეატყობინეს ეს 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩალკეა კობაკობალაძის მომენტი, რომელიცაც აბსოლუტურად არავინ არსად არაფერში არასახელებს და არც იციან მისი გვარი საერთოდ გაგონილი არ აქვს. ერთადერთი გიაღვალაძე, როდესაც დააპატიმრეს და მას როგორც ჩანს მითითებით უთხრეს, რომ 7 გენერალი უნდა დაესახელებინა, რომელთანაც ერთად თითქოს ის იჯდა რესტორანში და აიქ უთხრეს, რომ აი ეს მზადდება. შემდეგ ამ 7 გენერალიდან 6 საერთოდ მოხსნა და თქვა, არა მე ეს მოვიგონე, რომ ეს ჩაწერილია ფარულად აი ხალხის მიერ, შეგზავნილი ხალხის მიერ, რომელიც გითხარით გიაღვალაძესთან საუბრის დროს. და შემდეგ ამბობს, რომ არა მე ეს ექვსი, იმიტომ თქვიო, რომ საბრძოლო ეს ამემაღლებინაო, სულისკვეთებაო, ვისაც ველაპარაკებოდი იმათიო და ოთანაძე ეს კობალაძეო იყო ნამდვილად. არა და როდესაც ის ასახელებს კობალაძე მარტის ბოლოს, მან დაასახელა რიცხვები 25, 26, 27, ჩვენ დაცვის მხარემ დავდეთ იქ უტყუარი დოკუმენტები, რომ არც 25-ში, არც 26-ში, არც 27-ში ამ ორი დღის, სამიდან ორი დღის განმავლობაში თბილისში საერთოდ არ არის კობალაძე და თვითონ ერთ-ერთ დღეს უკვე იქ თვითონ ამ რესტორნის, რესტორანი არაგუია მცხეთაში, თანამშრომლების, 10-მდე თანამშრომლების გამოკითხვის ოქმი წარუდგინეთ გამოძიებას, სადაც ისინი ადასტურებენ, რომ ასეთი პიროვნება ჩვენ სურათი წარუდგინე არა და კოლორიტული ფიგურა ეს კობა კობალაძე მარტო შორს ვარ წავიდა დაახლოებით 160 კილოგრამს იწონის და ძალიან ისეთი თვალში მოსახვედრი ადამიანია, რომ მათ არათუ ამ დღეს საერთოდ არ უნახავთ ის.
აბა რა ხდება მასთან დაკავშირებით? მე მსმენელს შევახსენებ, რომ გელა ნიკოლაიშვილი სწორედ კობა კობალაძის ადვოკატია ჩვენ სეთერში, ამიტომ მის ინტერესებს წარმოადგენს და სწაითვალის.
და ამის შემდეგ უკვე გია ღვალაძემ შეცვალა ჩვენება და თქვა, რომ არა, ეს მარტში კი არისო, იყო აპრილში, როდესაც ეკითხება რომელ აპრილს არ მახსოვს, რომელიღაც აპრილს. ანუ ეს მიმართულია ეკითხება, რომ ჩვენ სხვა ალიბები ვერ მოვიძიოთ. მე მგონი საქმე მარტივად არის, პრეზიდენტმა საჯაროდ განაცხადა, როდესაც ეს ამბები მოხდა, რომ აქამდე რატო არ არის კობა კობალაძე დაპატიმრებული. ეს იყო საჯარო განცხადება და უკვე მითითება, რომ რამენაირად ეს კაცი უნდა დაეპატიმრებინა. ხალხი, რატომ მაინც და მაინც კობა კობალაძეს? ეს მარტივია ერთი ის, რომ ის არ ემსახურება ხელისუფლებას, თუმცა რაღაცა ოპოზიციური მეებშიც არ აქტიურობდა და არ ყოფილა პოლიტიკასთან დაახლოებული საერთოდ, მაგრამ მეორე მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა სამხედროებში და მას რამდენჯერმე შეუთვალეს, რომ წასულიყო საერთოდ საქართველოს და როდესაც ეკითხა რატო, რა ვიცი, ყოველი შემთხვევაში საშიშია შენი აქ ყოფნა, იმიტომ რომ შენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი გაქვს სამხედროებში. აი ეს არის მიზეზი.
და ოფიციალურად მას ბრალი რაში აქვს აღენებული, ანუ რამდენი ემუქრება?
ოფიციალურად მას ბრალი აქვს ისევე როგორც აბსოლუტ, ესე იგი აი ამ მონაწილეების აბსოლუტურ უმრავლესობას, 315 ემუქრის მეორე ნაწილით, რაც ნიშნავს სახელმწიფო გადატრიალების ამბოხების მომზადებას, სახელმწიფო გადატრიალების მიზნით და ითვალისწინებს 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. მეორე ნაწილი არის კიდე 316, რომელიც მას არა ოღონდ დანარჩენებს, ესე იგი ზოგი სამხედრო პირებს ძირითადად ბრალი აქვს აღენებული კიდევ 316 ემუქრის მეორე ნაწილით, ესე არის რომ სამხედრო ხელმძღვანელობისადმი დაუმორჩილებლობა და ეს ნაწილების დაძრა, ეს სამხედრო ტექნიკის დაძრა და მესამე არის ეს შეუტყობინებლობა, მესამე ჯგუფი ბრალდებისა, რაც მე გითხარი.
და ხაზი ყავს ერთი მსმენელი 998-327-2041 10 არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები, ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ჩვენს ეთერში. გესმენთ.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
დიდ მაინტერესებს ნიკოლაიშვილს კითხო, რატო არის ცუდი რომ აკვირდებოდნენ? იმიტომ რომ იმ დღესვე და ორ დღეში რო დაეჭირათ, იტყოდნენ რატო არ დააკვირდნენო და თუ კი აკვირდებოდნენ და ძირფესვიანად გაარკვიეს, რა არის ამაში ცუდი?
კარგი შეკითხვა. რა მოხდა მე რომ აკვირდებოდნენ? აბა რა უნდა ეკნათ?
მე არ მითქოს რომ ეს არის ცუდი. მე მოვიყვანე როგორც ფაქტი, რომ აკვირდებოდნენ, მაგრამ დაკვირვების მიზანი, როგორც წესი, არის დანაშაულის არდაშობა, დანაშაულის პრევენცია, დოკუმენტებიც ჰქონდათ, ადრე ჩანაწერებიც ჰქონდათ, რომელიც მე რეაჩვენეს. და აქ მე ვამბობ იმას, რომ ისინი აკვირდებოდნენ და აკონტროლებდნენ, სწორედ ამაშია საქმე, რომ მათ შეეძლოთ აქამდე არ მიეყვანათ საქმე და როდესაც ჩვენ 5 მაის შემოგთავაზეს, რომ აი რაღაცა კატასტროფა ხდება, რაღაცა საშინელება არ იქა ეს და აი ჩვენ როგორ გმირულად და ვიმოქმედე და აღკვეთეთ ეს ყველაფერი, ეს რაღაცა თეატრალიზებული მომენტებს გავდა და დადგმულს, თორემ მათ პირველივე დღიდან, თუ არა ყოველ შემთხვევაში 26 მარტის შემდეგ, მათი ყოველი ნაბიჯი იცოდნენ და ჩვენ გვითხეს, რომ აი ჩვენთვის ეს ყველაფერი მოგლუდნელი იყო, როდესაც შეეძლოთ 5 მაისს კი არა 4 მაისს ვე ეს ყველაფერი აღიკვეთოთ და მტკიცებულებებიც აბსოლუტურად ქონოდათ.